Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Profesinių paslaugų bendrovė EY sudarė indeksą, kuris vertina įvairių sektorių Lietuvoje našumą, pridėtinės vertės maržą, atlyginimų lygį ir pasidalymą ją su darbuotojais. Tad kas kuria didžiausią vertę Lietuvoje, šiandien laidoje mėginsime rasti atsakymą. Mano pašnekovas, profesinių paslaugų bendrovės EY partneris Artūras Piliponis. Sveiki.
Labą dieną.
Gal pradėkime pokalbį nuo to, na, čia daug tų sąvokų, kurios galbūt kaip ir žinomos, tačiau vis tiek apsibrėžkime. Tai kągi vis tik vertinote?
Galvodami apie pridėtinę vertę, mes žiūrėjome, arba tiksliau pridėtinės vertės indeksą, mes žiūrėjome į keturias sudedamasias dalis. Žiūrėjome į našumo dedamąją, žiūrėjome į pridėtinės vertės maržą. Tai vadinama, tai yra kiek pridėtinės vertės bendrai, kokie procentai yra sugeneruoja organizacija. Taip pat žiūrėjome, kiek, koks yra darbuotojų atlygį lygis ir kokia darbuotojų atlygių ir susijusi išlaidų dalis bendroje pridėtinėje vertėje.
Gerai, gavote vieną bendrą indeksą, pridėtinės vertės indeksą. Ta pridėtinė vertė, kaip suprantu, yra vertinama kam? Labiau yra Lietuvos ekonomikai, ūkiui?
Jinai vertinama suprasti, kiek pridėtinės vertės, kiek vertės sukuria verslas, dirbantis skirtingose industrijose Lietuvoje. Darėme prieš metus analizę Pabaltijoje, tai ne tik Lietuvoje, žiūrėjome, kiek pridėtinės vertės kuria verslas skirtingose Pabaltijo šalyse, lyginojame juos tarpusavyje.
Kokie jūs atradimai, kas jūs patį asmeniškai nustebino?
Na, visų pirma, mes sudarėme, gavome reitingą. Toks pratimas, jeigu taip jį galima būtų pavadinti, buvo daromas pirmą kartą Lietuvoje ir atsirado bendras formatas, metodas, kaip mes galime į vieną ašį išrikiuoti skirtingų industrijų organizacijas, jas palyginti tarpusavį. Ką mes pamatėme? Pamatėme turbūt vieną bendrą tendenciją einančią per skirtingas industrijas, kad kaip pasidėsto įmonės tarp geriausių ir blogiausių, kuriančių pridėtinę vertę. Ir tam tikruose sektoriuose, pavyzdžiui, transporto, pamatėme, kad atotrūkis tarp organizacijų, kurios kuria daug ir mažai pridėtinės vertės, yra labai didelis. Yra kelios, kuriančios daug pridėtinės vertės ir labai daug, kurių pridėtinė vertė yra vidutinė arba maža.
Kai jūs vertinote, jūs taip pat minėjote, kad viena iš dedamųjų, tai buvo sektorių našumas, paties sektoriaus našumas, ar ne, kuriame veikia organizacija.
Mes žiūrėjome į bendrai organizacijos našumo koeficientą dedamąją, kas yra žiūrėjimas, kiek pridėtinės vertės sugeneruoja vienas darbuotojas.
Taip, tai yra ta sritis, kurią labai dažnai ekonomistai kritikuoja Lietuvoje, sakydami, kad štai darbo užmokestis auga sparčiau, negu auga efektyvumas darbo arba darbo našumas. Kokius atradote vis tik pavyzdžius, kur tas darbo našumas galbūt yra toks pavyzdinis, iš kur galima pasimokyti, kur iš tikrųjų vertės, kuria vienas darbuotojas gerokai daugiau negu, tarkim, galbūt kitose sektoriuose. Konkrečių įmonių pavadinimų, tai ko gero neprašysiu čia reklamuoti arba peikti viešai, tačiau galbūt yra kažkokios tendencijos, gal kažkokios sektoriai išsiskiria.
Na, neseniai darėme detalesnę prekybos sektoriaus analizę, kuriame žiūrėjome ir lyginome skirtingas prekybos sektoriaus organizacijas, kaip jos kuria pridėtinę vertę. Ir tenais tikrai pasimatė keletą tokių atributų organizacijų, kurios turi aukštesnę pridėtinę vertę kūrinčių, tokių kaip organizacijos, kurios yra užsienio kapitalo, daugiau kuria pridėtinės vertės, lyginant su vietos kapitalo organizacijom. Jeigu mes paimtume top 20 organizacijų, tai jų didesnė dalis būtų užsienio kapitalo organizacijos. Tai viena.
Kas tai gali lemti?
Tai čia vienas dar dalykas. Antras yra, kad ką pamatėme, kad daugiau pridėtinės vertės kuriančios organizacijos, kaip taisyklė, jos ir daugiau kuria, daugiau atlyginimo moka. Tai reiškia, orientuojasi matyti aukštesnios lygio gebėjimo specialistus, kurie sugeba padaryti daugiau produktų, sukurti daugiau vertės.
Turiu organizacijos, kuriuose žmonės yra kuriantis didesnę vertę, arba na, per tą patį kažkokią laiko vienetą, ar ne, sukuria daugiau vertės, jie gauna didesnį atlyginimą. Jūs tai kilinat iš to, kad na, žmogaus gebėjimai yra geresni, tai atsirenka geresnius specialistus.
Na, tai matyt, kompleksas yra sprendimų. Tai yra ir kaip organizacijos nusistato savo ambiciją ir tikslus, kaip suformuoja savo darbo ekosistemą, kokius partnerius atsirenka, kokius procesus įsigyvendina ir atitinkamai žmonės, kokius atsirenka. Ir čia norėčiau akcentuoti taip ir žmonių klausimą, nes netgi pastaruoju metu tai yra kuo labiau tuo aiškiau matoma tendencija, kad su naujomis proveržio technologijomis didėja diferenciacija tarp to, kiek darbuotojas gali padaryti. Ir jeigu anksčiau, prieš 10 metų, tarkim, mes sakydavom, na, yra talentingas darbuotojas ir mažiau talentingas, ir tie skirtumai jie buvo, na, 10%, galima taip sakyti, na, kartais, keliais. Tai šiuo metu, jeigu turime tikrai talentingą, gerą specialistą, darbuotoją, jo produktyvumas, našumas gali būti kartais ir keletą kartų didesnis negu kolegos, kuris turi mažiau gebėjimų.
Mes labai kalbame dabar dažnai apie darbo jėgos stygių kai kuriuose srityse ir tam tikrą įtampą, kuri formuojama. Ar tai yra tam tikras iššūkis verslo organizacijom, kad na, tai gali stabdyti ir pačios įmonės plėtrą, nes stabdys efektyvumą augimą?
Vienareikšmiškai. Na, mūsų analizėje technologijų sektorius išskirtas kaip vienas geriausiai vertinamų sektorių, nes tiek jo sukuriama pridėtinė vertė, tiek pasidalėjimas su darbuotojais yra pakankamai aukštas. Tačiau jeigu mes imtume IT sektorių kaip tokį, ką mes pastebime tendenciją, kad atlyginimų lygis specialistų rinkoje gerų, jis po truputį artėja prie vakarų Europos atlyginimo lygio. Tai jeigu prieš trejetą, ketvirtą metų mes galėjom sakyti, kad esame pigi arba konkurencinga šalis IT srityje darbo apmokėjimo klausimu, tai šiuo metu tas pranašumas dingsta ir tikrai daug didesnį dėmesį reikia kreipti į kokybę, į specializaciją, į tai, ką tie žmonės gali padaryti, nes jau atlygis praranda savo konkurencinį pranašumą šioje srityje.
Mes dažnai labai kalbame apie IT technologijas ir ten dirbančius specialistus. Ar ryškėja jau kokie nauji sektoriai, kurie taps na, tuo naujuoju IT, kurie gal paseks tuo pačiu pavyzdžiu ir na, irgi pradės generuoti ir darbuotojams žymiai didesnės pajamas ir galbūt bus vėl susiję su tam tikra darbo jėgos na, trūkumu?
Jeigu žiūrėti į konkrečiai na, sektorių, vėlgi aš tą paimu tą patį prekybos, tendencija, kurią matome, tai atotrūkis tarp labai gerai dirbančių veikiančių organizacijų ir, sakykime, ne taip gerai veikiančių organizacijų. Ir kalbėti vien tik apie sektorius gal nebūtų visiškai teisinga, nes tame pačiame sektoriuje gali atsirasti tikrai keletą žvaigždelių, kurios, na, tiek savo pelningumo sukuriamos vertės prasme atrodys labai labai stipriai ir sukurs darbuotojams geras sąlygas augti ir tobulėti. Tai šitoj vietoj neapribočiau konkrečių sektorių. IT kol kas yra, arba technologijos plačiaja prasme, yra tas pagrindinis sektorius. Kita didamoji, jeigu mes kalbame apie technologijas, tai atskirtis tarp to, kas yra technologijų sektorius ir kaip technologijos pritaikomos skirtingose industrijose mažėja. Ta pati sveikatos sritis, technologijos, jos sudaro vis svarbesnį vaidmenį organizacijos veikloje ir kai kur pereinama vien tik technologijų pagrindu daryti tyrimus, sprendimus apie žmogaus būklę ir siūlymus, o ką toliau daryti. Tai bet kurioje industrijoje mes galime matyti tokių proveržių sričių ir būti labai tiksliam prognozuojant, tai turbūt nebūtų visiškai korektiška.
Dar vienas iš veiksnių, kurį jūs vertinote, tai buvo atlyginimų lygis ir pasidalymas juo na, su darbuotojais. Taip. Ir dažnai tenka Lietuvai girdėti apie tai, kad lietuvių verslininkai labai šykštus, nelinkia dalinti savo pelnais su darbuotoju ir netgi yra tekę girdėti tokį, nežinau, čia gal paskalų lygio faktą, kad štai atotrūkis tarp aukščiausio lygio vadovo atlyginimo ir jo darbuotojų Lietuvoje jis yra ženkliai didesnis negu, pavyzdžiui, kitose Europos Sąjungos valstybėse. Tai kaip jūs matote tą pasidalijimą pelnu su darbuotojais, tą atlyginimų lygį?
Vėlgi reiktų žiūrėti per skirtingos industrijos prizmę. Vėlgi grįžtų prie technologijų industrijos. Jeigu mes lygintume sąlyginį vertinimą, darytume vakarų Europos arba Europos vidurkio pasidalinimo su darbuotojais lygio su mūsų Lietuvos organizacijų pasidalinimo lygio pridėtinės vertės su darbuotojais, tai technologijos, tiesą sakant, pasidalina netgi daugiau negu vakarų šalyse. Tai kaip visada mes galime rasti situacijų, kur darbuotojai nevertinami, negerbiami ir atitinkamai atlygis yra, tačiau bendraja prasme turime išskirtinių sektorių, kuriuose tas koeficientas yra didesnis. Tai nereiškia, kad pats atlyginimas yra toks pats ar didesnis, tai reiškia, kad pasidalinimo procentas, kiek aš iš sugeneruotos vertės atiduodu darbuotojams, yra aukštesnis negu vidurkis, negu mediana Europos.
O jeigu pažvelgtume į kitą pusę, ar daug yra tokių vis tik sričių, kur atsilieka ir galėtų iš tikrųjų tas pasidalinimas vykti efektyviau?
Čia matyt sudėtinga atsakyti, duodant labai konkrečius pavyzdžius, atsakymas būtų taip, jų yra ir mes kaip ekosistema, kaip verslo bendruomenė mes brestame, perimame gerąsias praktikas tiek darbuotojų paskatinimo, motivavimo, tiek ir pasidalinimo su jais sukurta vertė. Ir tai tobulėja ir auga, ir čia yra tik laiko klausimas, kai mes įstosime į pilnavertišką Europos Sąjungos šalių šeimą ir pasieksime, bet taip šiuo metu, neminint konkrečių industrijų, jų yra, tarkim, ir prekybos sektoriuje nemažai, kuriame didžiąją dalį uždirbto ir rezultatų vertės pasiima akcininkas, savininkas. Ne? Tai vienareikšmiškai yra.
Jeigu mes imtume pjūvį ir lygintume lietuviško kapitalo bendrovę su nelietuviško kapitalo bendrovėmis, ar daug vis dar skirtumų yra?
Yra. Yra, tačiau, kaip ir minėjau, tas skirtumas mažėja. Nes su vadovų branda perimamos gerosios praktikos, kaip mes nustatome strategiją, kaip mes galvojame apie partnerius, kaip mes galvojame apie darbuotojus, kaip mes galvojame apie technologijas. Ir natūralu, va, turiu pavyzdį kaimyną, kuris yra smulkus verslininkas, daro savo statybos versle, savo sąlyginai mažą veiklą. Jisai žmogus suvokia apribojimus, pradeda vaikščioti kursus, pradeda ieškoti atsakymų. Ir natūralu, kad ta praktika, kurią galima vadinti gerąją praktiką, po truputį įsidegė ir jo verslę.
Kalbėdami apie tai, kiek pastangų reikia įdėti savo verslą tvarkant, reformuojant, ar tie verslininkai, kurie daugiau skiria dėmesio kuriamai vertei, atlyginimų lygiui, pasidalijimui jos su darbuotojais, jie iš tikrųjų jie laimi ar vis tik pralaimi?
Na, atsakymas turbūt būtų akivaizdu laimi, nes kalbant apie kuogi sėkmingos įmonės, vat, kokie jie atributai, Pabaltijo mastu lyginant išskiria sėkmingas įmonės, tai jų yra keletas. Kaip ir minėjau, vienas tai kiek jie darbuotojai moka ir jie paprastai moka daugiau. 25, vat, top 20-ukas prekybui, 25% moka daugiau negu kitos organizacijos. Ne? Kitas įdomus aspektas organizacijos, kurios daro įsigijimo susijungimo veiklas, tai yra kurios daug aktyviau dėlioja savo strategiją, planuoja augimą, galvoja, kaip keisti veiklos modelį, jie irgi demonstruoja aukštesnę pridėtinę vertę. Tai irgi tiesiog įsiesi su vadovų, specialistų kokybė, kurie yra toje organizacijoje, kiek jie gali sukurti pridėtinės vertės. Ne? Ir dar keletas panašių, tai atributų.
Titus, ko gero, jau gal filosofinis klausimas už to sako, tai kažiui, kodėl tuomet bendrovės nesiekia tokio modelio, jeigu jis yra naudingas joms pačioms?
Vėlgi susiję su branda. Darai tai, ką moki, tai, ką išmoksti. ir aukštas pelningumas šiandien negarantuoja sėkmės rytoj. Ir netgi priešingai, aukštas pelningumas šiandien gali lemti, kad daroma organizacijoje mažai pokyčių, nes galvojama, kad modelis, kuris veikia šiandien, pasiteisinęs. Tačiau su proveržio technologijomis, su greičiu rinkos pokyčių, akivaizdu, kad nei vienas verslas nėra saugus. Nei mūsų verslas, verslo konsultacijų, nei statybos, nei prekybos. Jis nėra saugus. Ir vėlgi, ką rodo analizės ir statistika, tos organizacijos, kurios pirmos įgyvendina proveržio technologijas, jos ir pasiima daugiausia naudos.
Išskirti dar regis ir tas bendrovės, kurios yra linkusios daugiau eksportuoti, jos taip pat yra geresnėje situacijoje.
Be abejo, jos yra, nes eksportas, jis lemia tai, kad tu turi aiškiai suformuluoti vertę klientui. Tu turi gebėti tą vertę iškomunikuoti klientui, tu turi surasti klientą, ne? Ir tu turi palaikyti santykį su juo, ir tu turi palaikyti, kas svarbiausia, aplinkoje, kur yra svetima. Lengva būti pranašu savo kieme, sudėtingiau išorėje, kur tokių pačių organizacijų arba norinčių teikti tą pačią paslaugą ar prekę, yra daug. Ir jeigu tu esi konkurencingas užsienio rinkoje, greičiausia tau gerai sekasi ir namuose.
Tai pasižiūrėjus ir apibendrinant jūsų atradimus, tai kasgi kūrė tą didžiausią vertę?
Pirma, reiktų labai aiškiai apsibrėžti organizacijom, kasgi yra jų tikslinės rinkos. Kurgi yra tie vertės klasteriai, segmentai, kuriuos orientuojantis. Ir čia labai svarbu aiškiai suprasti, kokioje rinkoje tu veiki, kas yra tavo klientai, iki mikrosegmentų lygio. Dabar galima suprognozuoti veiklą iki konkretaus žmogaus elgesio, keliais žingsniais į priekį. Tai tos organizacijos, kurios geriausia tą padarys, bus ir sėkmingiausios. Tai čia vienas, tai yra supratimas, kitas. Antras dalykas turbūt išplėsti savo veiklos ekosistemą. Neužtenka būti organizacija, kad ir sėkminga organizacija pati savo. Partnerių ekosistema, dalinimas ta pačia pridėtinė vertė su partneriais tampa vis labiau ir labiau svarbus, nes tam tikras vertės grandinės dalis sėkmingai gali padaryti kitos organizacijos ir jos padaryti kartais efektyviau, negu tu pats gali padaryti. Ir trečias dalykas tai yra, kaip užtikrinti, kad tas augimo vertės kūrimo variklis įsuktųsi nuolatos. Nes neužtenka turėti strategiją, planų, žinoti, kur vertė ir turėti mechanizmą, kai nueiti. Jį reikia maitinti, palaikyti. Ir čia turbūt talentų klausimas, procesų, talentų pritraukimo, proveržio technologijų pritaikymo, analitinių gebėjimų pritaikymo, kaip pavyzdys, tampa be galo svarbus. Ir tai užtikrinama tvarumą. Nes mes nežiūrime tik į vertę absoliučią. Mes žiūrime, kiek jinai tvari. Nes vėlgi įdomi įžvalga iš mūsų darytų analizių, kad organizacijos tope esančios, didelė dalis jų pasikeitė, žiūrint metai iš metų, tai reiškia, netgi tos, kurios buvo labai sėkmingos ir geros, jos iškrito, nes atsirado naujos.
Neužtenka išlaikyti lygmens, bet reikia ir augti sparčiai, kad neplenktų kiti.
Taip, nes taisyklė yra paprasta. Jeigu stovi vietoj, tai iš tikro nestovi vietoj. Iš tikro atsilieki, nes visą laiką yra kažkas, kas bando tave peiti.
Štai taip pat komunikacija. Toks reiškinys. Nežinau, čia mano tokia pastaba, kad vis dažniau pastebiu užsienio kapitalo bendrovės investuojant į komunikacijos įvairias kampanijas, dalyvaujant įvairiose projektuose, kur būtų viešinamos jų prekės ženklas. Ir ar tai kuria vertę? Ar to reikia ir ar reikia komunikuoti apie save kaip apie gerą organizaciją būtinai išorėje?
Komunikacija, galima dar prijungti marketingą, yra viena iš organizacijos veiklų, tokia kaip gamyba, kaip pardavimas, ir ją reikia lygiai taip pat žiūrėti, kaip ir kitus veiklas ar procesus. Tai yra, reiškia, reikia analizuoti, o kokią žinutę tu nori perduoti, kam perduoti. Pateiksiu pavyzdį, milijardai marketingo lėšų, komunikacijos lėšamų išleidžiama netikslingai, išvaistoma pasaulyje, vien todėl, kad klientai neturi aiškiai apsibrėžę, kur, kokiai auditorijai, kokią žinutę ir kaip nuneša. Ne? Todėl be abejo komunikacija yra svarbi, nes tai yra prekės ženklo formavimo dalis, tačiau jį reikia žiūrėti kaip ir bet kokį kitą struktūrizuotą procesą su to pačia analitika.
Kaip čia tokių specialistų nėra, kurie padėtų tą tikslinę rinką apibrėžti ir tos tikslus išsikelti, ar tiesiog tam pagailima laiko?
Visų pirma, tai yra gebėjimas suprasti tavo klientą, turėti informaciją apie analizę. Ir kai tu turi informaciją, tada klausimas specialistų, ką iš jos išgamini, ir toliau klausimas vadovo, kiek turi ryšto, finansavimo, ambicijos eiti į priekį. Sakyčiau, yra labai labai stiprus progresas. Nes jeigu prieš keletą metų, kai kalbėdavom apie analitikos poveikį organizacijai, į tai būdavo daugiau žiūrima per, čia yra atskaitomybė, ataskaitos, va, tokie keli rodikliai, tokia, sakykime, lengvesnė prizmė. Šiai dienai tikrai eilė yra klientų, kurie suvokia, kad kasdieninis supratimas klientų veiksmų, netgi ne kasdieninis, kas valandinis supratimas, kas minutinis kliento veiksmų, yra kritiškai svarbus tavo išgyvenimui. Nes klientų reakcijos trukmė darosi vis trumpesnė ir trumpesnė. Geras pavyzdį, kurį aš kartais duodu klientam jau netgi keletų metų senumo, jeigu esi UK ir tau neveikia televizija, tu greičiausiai neskambini pagalbos centro telefonu, į skambučių centrą, tu skambini, tu parašai Facebook'e, man neveikia. Po to dar greitai parašai, man neveikia, jeigu niekas nesukontaktavo, ir po kelių minučių gauni konkurento pasiūlymą, pereikite į tiekėja, kurio paslauga veikia. Tai rodo, kad yra kažkas, kas visą laiką stebi veiksmus socialinėje erdvėje ir atitinkamai teikia pasiūlymus.
Žodžiu, greitis ir domėjimasis savo klientais. Tai padės išlikti organizacijų matyti. Dėkoju Jums už Jūsų išvalgas ir už pokalbį. Ir priminsiu klausytėjams ir žiūrovams, šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome su profesinių paslaugų bendrovės EY partneriu Artūru Piliponiu. Dar sykį dėkoju.
Ačiū Jums.
O tiems, kurie galbūt neišgirdote visos laidos, primenu, kad žiniuradijas.lt archyvo skiltyje rasite visus laidų įrašus. Aš, Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos.